Gemeente, ons tekst vanochtend is van 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Ons gaan nou lees van 1 Korintiërs hoofdstuk 3. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? Want as die een sê, ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God, die akker van God. Die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fundament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is, omdat wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Ons leef elkeen en saam as gemeente in die rykdom en in die weelde van God se nuwe verbond. In die nuwe verbond is die gemeente die tempel van God. God woon in sy tempel deur sy gees. God waak oor die heiligheid van sy tempel en as iemand aan die tempel van God raak, die tempel skend, sal God hom skend. Want God se tempel is heilig en dit is ons. Broers en susters, seuns en dogters, hoe kyk julle na God se gemeente? Sien ons God se heilige tempel voor ons? Of sien ons 'n vrywillige verbintenis wat deur die regte mense doeltreffend volgens allerlei reëls bestuur moet word? Nee, ons is verplig om die gemeente te waardeer as God se tempel, wat die Heilige Gees met die woord vir hom afsonder en waar hy woon. Alles behoort aan die gemeente, lees ons. Ook die dienaars wat die gemeente lei en opbou met die evangelie, want die gemeente behoort aan Christus en Christus behoort aan God. As die gemeente dan so aan Christus behoort en hulle word deur die Gees as heilige tempel van God gelei, mag hulle optrede nie vleeslik wees en wêreldwys nie, maar is dit geestelik, geheilig in die belydenis dat hulle aan Christus behoort en dat alles aan hulle behoort, menende dat hulle alles geestelik sien, dat ook die dienaars wat Christus gee, deur hom gegee word om hulle in die geloof op te bou in heiligheid vir die Here. Paulus lei die gemeente in Korinthe om hulle te beproef. Paulus lei die gemeente in Korinthe om hulle te beproef, om verseker te weet dat hulle deur God geheilig is en daarom alles in die lig van Christus, die hoof, sal benader. Dan sal hulle ook Christus se dienaars reg waardeer as gawes van Christus aan hulle. Ons bely in die Dordtse leerreëls die werk van die Gees in die gemeente is 'n bonatuurlike, baie kragtige en liefdevolle, wonderbare, verborge en onuitspreeklike werking van God. Dit is Dordtse leerreëls 3 en 4, 12. Vertoon ons nog in vele gemeente vertoon ons nog in vele opsigte geestelik onvolwasse en wêrelds soos die Korintiërs, vertrouend op ons eie vermoë en in mense se vermoë. Ons word deur die Heilige Gees op die pad van heiliging gelei. Ons moet die Gees daarom bid. Ons bely hieroor in die Dordtse leerreëls 3 en 4, 16, deur die Heilige Gees se genadige werking begin daar in my 'n gewillige en opregte gehoorsaamheid aan God. Ons is nie geestelik volgroei nie, maar die Gees maak ons wil geestelik lewend. Hy genees, verbeter en buig dit lieflik en kragtig. 'n Gewillige en opregte gehoorsaamheid aan die Gees begin so in ons die oorhand kry. Ons gemeente word bemoedig, maar ook vermaan om biddend, afhanklik te groei in die kennis van die wysheid van God en van sy ewige voorneme om ons vir hom te heilig. Want ons behoort aan Christus en ons is heilige tempel van God. Ons tema vanoggend: God se Gees woon in die gemeente wat 'n heilige tempel van God is. God se Gees woon in die gemeente wat 'n heilige tempel van God is. In die eerste plek kyk ons na die vleeslike gesindheid wat die Korintiërs gehad het. Die vleeslike gesindheid van die Korintiërs. Paulus het die Korintiërs met die evangelie gevoed. Hy het hulle op grond van God se genade gewen. Maar dit was net die aanvanklike werk van die Gees. Verse 1 en 2. Sien dit so. Bekeerlinge tot Christus uit die heidene en bekeerlinge tot Christus vanuit die sinagoge kan ons verwag groei mettertyd deur die werking van die Gees in toenemende vertroue en verstaan van die evangelie en in die toepas en deurtrek daarvan in alle aspekte van hulle lewe. Hulle groei mettertyd daarin. Hulle leer algaande wat dit vir hulle inhou om die eiendom van Christus te wees. Nou is Paulus se verwyd in vers 3 dat die Korintiërs na 'n aantal jare se werk deur die dienaars van God hulle steeds by melk gebly het. Dat hulle steeds nie in staat was om vaste kos te eet nie. Ten spyte van al die arbeid aan hulle. Wat is die probleem? Hulle is nie in alles volgens die Gees nie. Hulle lewe nie in alles volgens die Gees nie, maar volgens die benadering en die praktyk van die wêreld. 'n Gesindheid van wêreldse of vleeslike wysheid. En wat hulle verhinder het om geestelik op te tree. Hulle het nog veel van die ou onchristelike leef en denkpatroon vertoon. Hulle het op mense geroem en nie in die Here nie. Vanuit die versekering dat God die gedagtes van die wyse mense van hierdie wêreld ken, dat dit nietig is, maar dat die gemeente tempel van die Heilige Gees is en aan Christus behoort, moet hulle nou die vleeslikheid of wêreldsheid met sy jaloesie, sy selfhandhawing, sy partyvorming, sy begeertes, sy gedagtes en planne onderken en hulle daarvan bekeer. Alreeds in die vorige gedeeltes van 1 Korintiërs, hoofstuk 1 vers 18 tot 2 vers 16, sit Paulus uiteen dat hy altyd deur die wysheid van God, dit is die evangelie van die gekruisigde Christus verkondig het, sodat die Korintiërse geloof nie in die wysheid van mense bestaan nie, maar in die krag van God. En dan reageer hy in hoofstuk 3 op die persoonsverheerliking en die twiste van die gemeente in Korinthe, in die lig van hoofstuk 2 van sy prediking van die heerlike verlossingsplan van God, wat eers verborge was, maar nou deur Paulus se prediking deur die Gees aan die gemeente geopenbaar is. Korintiërs, die gemeente, is broers in die Here, vers 1. Geroepenis van die Here, hoofstuk 2 vers 6. En geroepenis beteken dan mense wat deur God geroep is en die geloof aangeneem het. Hy herinner die gemeente dat hy destyds uit die staanspoor hulle volop laat deel het in sy kennis van die verborge wysheid van God. Maar hulle kon toe nog nie alles goed insien en verantwoord nie. Hulle het die boodskap van Jesus Christus, die gekruisigde, aanvaar. Maar Paulus kan nou by die skryf van hierdie brief steeds nie met hulle as geestelike mense, mense wat die wysheid van die Gees het en daarvolgens leef, praat nie. So daar was nie groei in die Gees nie. Hy hoor van hulle dat hulle doen en late gebonde is aan 'n wêreldse denkwyse in hulle botsende voorkeure vir God se gestuurde dienaars wat die evangelie aan hulle verkondig het. Hulle bots oor wie nou eintlik die bedienaar is. Hulle is verdeeld in hulle navolging van of Paulus of Apollos. Dit het tot jaloesie, twiste, partijskappe aanleiding gegee. Dit kon tot skeuring lei. Hulle het gestrewe om soos die wêreld hulle self te handhaaf en die lewe te verower. Ja, die gees was aan hulle geskenk. 2 Korintiërs 1 vers 22. Maar hulle het hulle nie in alles deur hom laat lei nie. Alreeds in 1 vers 26 tot 31 het Paulus bevestig dat die gemeente deur God uitverkore is om in die evangelie van God se wysheid te kan deel. Dat hulle die boodskap van die gekruisigde Christus aangeneem het, wys op die werk van God se gees in hulle. Niemand kan die uitverkiesing en die aanraking van mense deur God omverwerp nie. Maar hulle vleeslikheid verhinder dat hulle geestelik omgaan met God en met mekaar. Die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees en staan teenoor mekaar. Galasiërs 5. Onder hulle werke van die vlees is kenmerkend jaloesie en twis of tweedrag. Hulle het die werking van die gees in hulle hart en lewe teengestaan en die broers teengestaan deur nie deurgaans op God en sy wysheid te vertrou nie. Paulus het aan die gemeente die eerste onderwys aangaande Christus gegee. In sy tyd in Korinthe het hy en sy medewerkers aan die lê van die fondament gewerk. 3 vers 10. Die gelowige geroepenis van God moet hulle onderwerp aan die evangelie. Maar dan moet hulle ook verder groei en dieper aftas om geloof en lewe, waarheid en liefde te integreer, toe te pas in hulle daaglikse omgang met God en met mekaar. Paulus vermaan daarom die gemeente so op 'n herderlike manier om tot selfbeproewing te kom en die vleeslike gesindheid af te lê. Hy wil niks onder hulle weet as Christus die gekruisigde. 2 vers 2. Aan wie hulle behoort, is julle nie vleeslik nie, vra hy aan hulle. Die een sê ek is van Paulus, die ander ek is van Apollos. Is julle dan onveranderde mense? Dit kan toch nie. Vleeslik, ongeestelik. Maar julle behoort aan die Here. Twiste wys op menslike motiewe, wat natuurlik vir die vleeslike leefwyse normaal is, om onafhanklik van God jou wil deur te voer. En die gemeente mag dit nie wees nie. Hulle moet hulle nie deur die wysheid van die wêreld laat mislei nie. Deur die werk van die gees moet hulle loskom van die lewe op die manier van die mense en die wêreld. Hoe behoort die verhouding van Paulus en die ander dienaars tot die gemeente te wees? Omdat hulle, dit is die gemeente in Korinthe, aan Christus behoort, vers 23, en Christus aan God behoort, mag die gemeente die dienaars van Christus nie beoordeel volgens die beginsel van hierdie wêreld nie. Die manier waarop hulle die apostels oordeel is verkeerd. Maar hoe dan wel? Die Here oordeel oor die dienaars. 4 vers 4. Die gelowiges mag eers oordeel wanneer die Here kom. 4 vers 5. Ons tweede punt, die geestelike gesindheid wat Christus se dienaars moet hê. Die geestelike gesindheid wat Christus se dienaars moet hê. Gemeente, die verhouding van die dienaars tot Christus se gemeente illustreer Paulus met 3 beelde. 'n Bewerkte stuk grond, 'n gebou wat opgerig word, en dan gaan dit oor in 'n tempel. Paulus span hom in om die Korintiërs te oortuig dat hulle vleeslik op wêrelds op die persoon en werk van hom en Apollos reageer. Die dienaars is niks meer as dienaars. Diakens, bedienaars of ons kan self sê bediendes van God. God wat hulle stuur om die evangelie te preek waardeur die gemeente tot geloof gekom het. Die gemeente kon aanvanklik hierdie bedienaars van God nog nie mis nie. Maar nou moet hulle reeds sonder Paulus en Apollos se teenwoordigheid klaarkom. Waarom wanhoop hulle en twis hulle oor dienaars? Omdat hulle sonder hulle moet voortgaan? Is die gemeente dan nie van Christus nie? En Christus van God nie? Christus Jesus, hulle heiland, is toch hulle hoof. Die gemeente moet weet, die bedienaars van die evangelie het 'n beskeie plek ingeneem in die plant en die opbou van die gemeente. Deur beide Paulus en Apollos het die Heilige Gees God se evangelie, sy wysheid, aan hulle geskenk. Paulus was die tuinier wat die jong plantjies moes nat maak en verder versorg. Maar sowel, Apollos weer, was die man wat die plantjies moes nat maak en verder versorg. Maar sowel vers 6 as vers 7 is dit God wat laat groei. Die jong plantjies en hulle groei kom van God. Geliefde gemeente, dit is die geheim van Christus se sorg aan sy kerk. As hy die hoof is, mag die gemeente nie in verkeerde verwagting opsien na die dienaars nie. Maar al hulle aandag moet op God wees wat laat groei. Paulus en Apollos is medewerkers van God, vers 9. In die sin van dagloners wat gehuur word vir 'n spesifieke werk. Want dit gaan hier oor loon later in die hoofstuk. So dan dink ons aan dagloners. Hulle het 'n werk gekry van Christus en hulle moet hierdie werk afhandel. Die wonder van God se werk, die wonder van sy genadige verkiesing en aanvanklike roeping van hulle, vers 6, gaan echter voor daarin dat God laat groei, dat hy later nog weer ander medewerkers stuur. Wie plant en nat maak is niks, maar God is alles, vers 8. Hy wat plant en hy wat nat maak is gelyk of dieselfde, al doen hulle verskillende werk aan die plantjies, omdat hulle nie die eintlike krag is nie. Hulle is in alles van God afhanklik en aan hom verantwoording verskuldig. Hulle mag nie teenoor mekaar geplaas word nie en die een bo die ander verhef of geëer word nie, asof God nie deur sy gees in die gemeente woon nie en asof Christus nie sy gemeente regeer nie. Paulus wys daarop dat menslike oordeel en voorkeur nie ter sake is nie, maar God se beoordeling van hoe elke dienaar gewerk het. Verse 10 tot 15 en 4 vers 4. Dit is waarom dit gaan. God se beoordeling. Die dienaar se betroubaarheid of sy gehoorsaamheid aan God. Dit gaan oor die manier waarop hy Christus gedien het en daarom die gemeente gedien het. Dit gaan nie oor die hoeveelheid werk of die resultaat nie. Ons is so gedrewe met resultate. Maar dit is alles van God. Elke dienaar sal loon volgens sy eie werk ontvang. Eers op die dag van die Heer sal dit openbaar word. Die gemeente is tempel van die Gees van God en van Christus. Niemand mag in sy eie wysheid, wat voor God die dwaasheid van die wêreld is, hierdie tempel van God skend, deur onbetroubaar in sy werk te wees nie. Gemeente, die Korintiërs is, skryf Paulus, behalwe akker van God, ook God se bouwerk of gebou vanaf vers 10. 'N Bouwerk wat uit die grond uit oprys. Daar sal nog tyd duur voordat die oes ingesamel word en voordat die gebou voltooi is. Wat dit werklik op aankom, die begin is daar en die begin is deur God. Die gemeente is 'n reeds beplante, goed versorgde akker met die belofte van 'n ryke oes. Soos ook die bouwerk wat reeds begin is om bewonder te word soos wat dit opreis. Alles is alleen te danke aan God. Die medewerkers het 'n baie belangrike aandeel aan die bouwerk, maar ook dit gaan terug op God wat in genade roep en stuur. En as hy roep en stuur, dan gee hy ook wat nodig is. Paulus het as kundige bouwmeester die fundament gelê. Dit is die belydenis dat Jesus die Christus is. Daarop bou ander voort. 'N Wyse bouwmeester sorg daarvoor dat gebou word soos sy hoof dit wil hê. Ook dit is 'n saak, 'n taak wat afgehandel word. Die fundament en die beeld van die gebou is beslissend, want daarin sien ons die grondlyne van die gebou, hoe die gebou gebou sal word. Dit gaan hier vooral om die buitelyne van die fundament. Dit wys na Paulus se taak wat hy van God ontvang het om geroepenes te vergader, 'n gemeente van Christus. Daar is net een fundament, Jesus Christus. Elkeen wat verder aan die gemeente werk, moet toesien hoe hy hierop voortbou. Dit gaan oor hoe die dienaar gewerk het. Getrou, toegewys, sorgvuldig, met uitkoop van die tyd. Sal hy op die dag van gerig loon op sy werk ontvang? Of sal hy skade ly? Die doel van die opbouwerk is die geestelike volwassenheid en die heiligheid van die gemeente. Efesiërs 4 vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedry word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Gemeente, die bouers is gebonde aan die een fundament, naamlik Jesus Christus, vers 11. Die gemeente erken Hom en sy werk as hoof vir haar in haar gemeente wees. Ja, ook in die werk van sy gestuurde dienaars. Ons weet wanneer die dak opgesit kan word, die bouery van die fundament af boontoe voltooiing bereik. Dit sal so wees met die wederkoms van Christus. Die fundament word gelê. Daar word gebou in Korinthe en oral waar die gemeente van Christus versamel word deur sy Gees. Paulus se taak was om in Korinthe die kruis van Christus te verkondig, sodat die geroepenes op 'n nuwe wyse voor God en die naaste kan glo en leef. Jesus Christus het Paulus gestuur sodat alles wat Christus is en wat hy verkry het aan die gemeente gegee word, om in hierdie stad geestelik met die werklikheid van die Heer wat opgestaan het en vanuit die hemel regeer, te leef. Paulus en die ander dienaars maak nie vir hulle self naam nie, maar deur hulle evangeliebediening maak Christus naam, deurdat hy die gemeente op homself rig. Die dag sal kom, wanneer vir elke oog sigbaar word, of die bouer hom ingespan het, om die gemeente te onderrig en te lei, in wat sy in Christus is en behoort te wees. Die doel van die opbouwerk is die geestelike volwassenheid en heiligheid van die gemeente. Die uiteindelike loon is verskillend. Paulus het nou gezet en met suiwer bedoeling gewerk. Hoofstuk 2 van 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 17. Want ons is nie soos baie wat handel drijf met die woord van God nie, maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Die dienaars moet sorgvuldig let op die kwaliteit van hulle werk, waarmee die opbou gedoen word. Goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, die materiaal waarmee gebou word, sal die laaste dag aan die lig kom. Die dag sal dit aanwys, want deur vuur sal dit getoets word. Die oordeel van die dag, waarop alles wat die mens in sy lewe gedoen het, aan die lig kom. Maar nie die resultaat van die werk, die onvolwasse gemeente, gaan in vlamme op nie, maar die bouer sal skade lei, om beskaamd te staan voor die afkeuring van hom deur God. Hy word wel ter nouer nood gered, soos 'n stuk brandhout wat aan die vlamme ontkom. Alleen op grond van Christus se kruis, sien God hom genadiglik aan. Ons derde punt, die gemeente as tempel van God, waarin sy gees woon en werk. Gemeente, die beeld van die gebou gaan in vers 16 oor in die werklikheid van die gelowiges as tempel van God. Waarom moet die opbou van die gemeente op die fundament van Christus so ernstig deur die dienaars opgeneem word? Dit is omdat die gemeente nie maar 'n gebou is nie, maar die gebou van die tempel van God. Die beeld en aangeduide werklikheid loop hier in mekaar. Die gemeente is heilig, afgesonder vir God. God se gees woon in hierdie tempel. Dit beteken Christus lei en versorg sy gemeente met sy gees en sy woord. Al kan hulle nie sonder meer as geestelikes, as wyse mense aangespreek word nie, is ook die Korintiërs God se tempel. Daarom Paulus se vermanende vraag: weet julle nie dat julle tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Die gemeente moet daarvan deurdring wees dat hulle tempel van God is. Ons moet daarvan deurdring wees. Tempel van God of huis van God is 'n afgesonderde plek op aarde waar dit God behaag om te woon, waar hy teenwoordig is. God woon in die midde van die gemeente, in die vergadering van sy volk. Gemeente is tempel van God, nie weens hulle eie geskiktheid of heiligheid nie, maar volgens God se beskikking, sy welbehaag, sy verkiesing, sy regverdiging en heiliging van hulle in Christus. Die hele verlossingswerk van God is daarop gerig om 'n mensheid, 'n gemeente te vergader, in wie hy die heilige kan woon, met al sy weldade, sy liefde, sy goedheid, sy guns, sy heerlikheid, sy mag. Vir die gemeente het dit ingrypende, ontzaglike gevolge. Ons mag nie meer wêrelds dink oor die gemeente nie. Ons mag nie meer broers en susters ignoreer nie. Ons mag nie langer partyskap en verdeeldheid probeer regpraat nie. twis oor dinge wat vanuit voorveronderstellings en persoonlike uitgangspunte kom, wat buite die lig van die evangelie strydpunte word. Alhoewel die dienaars van God sy instrumente is, is die leiding en versorging van die gemeente van God vanuit sy woord. Twiste en persoonsverheerliking is skending van God se heilige tempel. Dit gaan in die eenheid van die gemeente om die eenheid van geloof in God. God woon in sy gemeente op die manier van sy gees. Gemeente mag dit glo op grond van die belofte dat God sy gees in die gelowige se harte gee. Die gees is die eerste gawe, Romeine 8 vers 23, die onderpand. 2 Korintiërs 1 vers 21 lees ons, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God wat ons ook verseël het en die gees as onderpand in ons harte gegee het. Op hierdie gawe mag die gemeente haar hoop bou en glo dat die gees se onderrig haar uit haar vleeslike onvolwassenheid tot geestelike volwassenheid sal lei. Die gees heilig haar om 'n geestelike gesindheid te hê. Aan die inwoning van die gees is te danke dat die vrug van die gees deur die gelowiges nagespeur kan word. Maar wees gewaarsku. Die onrus wat in die gemeente in Korinthe aan die gang is, lei tot verwoesting van Christus se kerk, God se tempel. Indien iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Skend beteken te gronderig, vernietig, verwoes. Jaloesie en twis en tweedrag kom van broers in die gemeente wat meen dat hulle wêreldwysheid wysheid van God is, maar hulle mislei hulle self. Hulle moet besef hulle wêreldwysheid is dwaasheid by God. Die gemeente ontvang die evangelie omdat hulle deur God uitverkies is om die dwaase van hierdie wêreld te beskaam, sodat geen mens voor God sou roem nie. Deur God se verkiesing van hulle in Christus en van Christus deur sy gees het hulle wysheid van God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Ons laaste punt, punt 4, die rykdom en weelde van die gemeente van Christus. Die rykdom en weelde van die gemeente van Christus. Gemeente, omdat Christus die saak van sy gemeente opneem, is dit nou die tyd vir haar om van haar verkeerde pad terug te keer. Die gemeente van Korinthe moet haar vleeslike optrede aflê. Laat sy die evangelie van die kruis van Christus vashou en in die lig mekaar dien en die vraagstukke en die probleme in die gemeente benader. Sy het die evangelie van verlossing van God se dienaars ontvang. God staan by Christus se lyding en sterwe vir sy geroepenis. Aan Christus se kruis verdwyn alle mense name. Ja, die planne van misleiers, maar ook die name van dienaars wat in Korinthe deur die gemeente spesiale vermelding en eerbetoning gegee word en gevolg word. Want slegs God se naam moet stand hou. Want alleen Christus is in sy selfverloning vertoon die heerlikheid van God se redding vir sondaars. Dus Korintiërs keer terug, word soos Christus en leef van die heil wat hy vir julle verkry het, toe hy homself aan die kruis laat hang het. Leef uitsluitend vir God, wat die wêreldwyse se nietigheid ten toon stel. Na aanleiding van Psalm 94 vers 11 skryf Paulus dat God ken die oorlegging van die wyses van hierdie wêreld. Moet daarom nie op mense roem nie. In hoofstuk 1 vers 31 het ons gelees, die wat roem, moet in die Here roem. Die enigste naam wat die gemeente verlos is Jesus Christus. Die gemeente is slegs van hom. Alles is die gemeente se deel, lees ons. Paulus, Apollos, Cephas. Maar ook wêreld, lewe, dood, alle dinge en gebeure in die hede of toekoms, alles. En Christus is die Korintiërs nie aan hulle self oorgelaat om in begaafde voormanne te roem nie en die een teen die ander af te speel nie. Is hulle nie uitgelewer aan die wispelturigheid van mense nie, maar weet hulle om dienaars as gawes van Christus te ontvang. Dan word alles deel van hulle lewe voor God en in Christus. As hulle in Christus alles besit, kan hulle nie teen mekaar roem nie. As iemand aan God gebind is deur Christus, is hy in hom oorwinnaar en besit hy in beginsel in Christus alles. Wêreld, lewe, dood, alles in die hede en in die toekoms. Romeine 8 vers 37 wys ek hierop. Gelowiges kan daaraan vashou dat hulle bo al die ander geskape dinge staan wanneer hulle deur die geloof met Christus verbonde is. Paulus het hiermee die hele saak omgekeer. Die wêreldwyses in die gemeente is nie van Christus afhanklik om hulle te lei en dienaars te gee nie. Hulle wil self op 'n vleeslike manier op leiers besluit wat hulle moet lei. Nou weet ons dat as 'n groep 'n leier aanwys, deur wie hulle groter aansien kan kry, dan verwag hulle dat hierdie leier hulle ter wille sal wees. Die groter leier maak die mense wat hom ondersteun groter, baantjies vir boeties. Julle is egter nie van die wêreldwyses nie. Julle dienaars wat deur God gestuur is, behoort aan julle almal. Vir die hele gemeente, deur God gegee aan julle, om julle te dien met die heil wat in Christus is. Hulle word gestuur om julle te dien, omdat hulle vir Christus dien, nie julle vir hulle nie. Julle moet die fokus van hulle aandag wees. Hulle wat van Christus en van julle gestuur word vir hierdie werk. Nie andersom nie. Dit geld ook van ander dinge. Die wêreld, lewe, dood, hede, toekoms. Alles kom van God tot diens van julle. Hoe kan dit in diens van julle wees as dit sleg gaan? In julle gang om julle ewige bestemming te bereik, is alles in diens van God vir julle. Omstandighede met voor- en teenspoed word ons gegee om ons bestemming te bereik, om by Christus te leer en hom en sy gemeente te dien. Daarom mag en moet ons alles wat God oor die gemeente en elke gelowige se pad bring, waardeer. Die Gees se verseker aan ons in die woord met dankbare harte ontvang. Die enigste een van wie ons is, is Christus. Die gemeente is alleen van hom, sy eiendom tot sy beskikking. Sy naam is die enigste naam waar rondom ons vergader is. Jaloerse en agterdogtige groepe is lewensgevaarlik. Verdeeldheid lei mense weg van Christus. Ons mag ons as gemeente nie koppel aan name, ideologieë, organisasies, strategieë, bewegings, slagspreuke nie. Al is dit ook Christelik. Want ons is vry in Christus. En ons is net tot beskikking van hom en van sy gemeente. En Christus is van God. Onthou dit. Soos die gemeente van hom is, soos hy van God, hy is uitsluitend op God gerig. Om God se wil te doen, gehoorsaam tot die dood van die kruis. God het hom verhoog en 'n naam gegee bo elke naam. Hy sal regeer oor alles in die hemel en op aarde as hoof en middelaar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. En dan lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 24, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Hoe ryk is ons, omdat ons Christus se eiendom is, en sy gees in sy gemeente woon, en ons heilig om tempel van God te wees. Laat ons dan altyd vanuit 'n geestelike gesindheid in liefde na mekaar in Christus se gemeente kyk en in liefde na die amptdragers as dienaars van Christus en vir die gemeente. Laat ons vir mekaar in die gemeente bid en mekaar in ons gesamentlike geloof en in die eenheid van ons geloof in ons hoof Christus aanmoedig en ondersteun. Amen.